Vremenske neprilike koje su na sreću bar za sada za nama nisu karakteristične za ovaj deo Evrope. To znači da se u našem području klima menja. Najveći broj građana zatekla je, ali i uplašila nedavna ocena međunarodnih stručnjaka da je Srbija jedna od područja na planeti koja će biti najizloženije posledicama klimatskih promena, što podrazumeva pojavu preteranih suša, a istovremeno pojavu obilnih padavina koje će pratiti bujične poplove i značajna erozija zemljišta. Odgovor na pitanje je hoćemo li se u godinama pred nama sve češće suočavati sa vremenom ili ti nevremenom kakvo nas je zadesilo prethodnih dana i jesmo li sami krivi za ono što nam se događa. Potražit ćemo od osnivača heliocentrične meteorologije Milana Stevančevića. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. Gospodine Stevančeviću, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Da li je Srbija jedna od područja na planeti koja će biti najizloženije posledicama klimatskih promena?
Ne, to su mišljenja nekih ljudi koji se vrlo malo razumeju u nauku. Klimatske promene, globalno zagrevanje i propaganda da je CO2 gas sa efektom staklene bašte ne postoji u nauci. U nauci postoji veličanstvena teorija Milutina Milankovića koja sve to negira. Znači,
a koja kaže šta?
A jednostavno, klimatske promene se dešavaju u periodu od 10, 20 i 30 i 50 hiljada godina. Što znači da klimatske promjene u toku jednog životnog veka ne postoje.
Dobro. Pričat ćemo kasnije o globalnom zagrevanju. Interesuje me, vi ste začetnik heliocentrične meteorologije. Na čemu se zasniva metod vaše prognoze?
Vidite, važeća teorijska osnova napisana je pre 2500 godina i napisao je Aristotel. On je smatrao da je Sunce planeta na kojem gori vatra i ta vatra greje Zemlju. Međutim, heliocentrični pristup ne priznaje geocentrični pristup, već smatra da je Sunce osnov svih vremenskih promjena na Zemlji. Pazite, vremenski, ne klimatski. Znači, praktično, Sunce je osnov svih događanja na Zemlji.
Dobro, ali ajde kako bi gledalci znali. Dakle, vaša heliocentrična prognoza, ako sam vas dobro razumeo, zasniva se na promjenama na Suncu. Je li tako? Koje utiču na vreme na Zemlji?
Da, tako je. U stvari...
U najkraćem rečeno, je li tako?
Da. Magnetna polja na Suncu su osnov svih vremenskih pojava. A najveličanstveniji pronalazak koji smo objavili u ovom najnovijem izdanju Beogradske škole meteorologije je da smo napisali matematičku osnovu spoljne sile koja vrši te promjene, a to je elektromagnetska sila. U univerzumu u kojem mi živimo postoje samo dve prirodne sile. Onaj čovjek koji kaže da se bavi naukom, on mora da krene od ove dve sile i matematičkom logikom da dođe do istine.
Dobro, e sad, ajde, kako bi gledalci znali, u čemu je razlika između klasične prognoze, odnosno prognoze, da budemo predsjedni Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prognoze, na primjere, koje se mogu naći na nekim sajtovima poput weather.com, AccuWeather i tako dalje, i u čemu je, dakle, osnovna razlika u odnosu na metod koji vi zastupate?
Vidite, celokupne prognoze sadašnje su fizičke prognoze. Znači, baziraju se na fizici atmosfere. Međutim, elektromagnetne prognoze baziraju se na elektromagnetici atmosfere. Šta to znači? Elektromagnetika i gravitacijona sila su nematerijalne sile. Dejstvom tih dveju sila stvara se fizički materijalni svet koji se posmatra. Znači, vremenska pojava ne počinje onda kad je vidimo i učimo ili izmerimo, nego mnogo ranije i počinje na Suncu. Od Sunca sve počinje. Znači, vremenska pojava se prvo pokaže na Suncu, pa onda u interplanetarnom prostoru, a tek onda na Zemlji.
Na koji način onda Sunce može da nam kaže kako nas vreme očekuje?
Postoje nekoliko metoda koji određuju snagu čestica koje dolaze sa Sunca. Treba da znamo da vremenske promjene određuju čestice sunčevog vetra. U zavisnosti koja energiju nose te čestice. da li magnetnu, da li električnu, nukleonsku, protonsku, elektronsku, zavisi šta će biti u zemljenoj atmosferi ili u unutrašnjosti.
A kako se stvaraju te čestice na Suncu?
To su nuklearne eksplozije na Suncu ili fuzija koje jednostavno Sunce odašilje u svemir. I te čestice u stvari su osnov svega što se dešava na Zemlji.
Kakva je trenutno situacija na Suncu?
Pa vidite, ovih dva meseca, počevši od 10. aprila pa sve do današnjeg dana.
Evo ovdje imamo priliku da vidimo jednu sliku. Šta sad vidimo? To je Sunce. Kako je to, kakav je to snimak?
Vidite, na Suncu se lepo vide crna polja.
Dobro.
To su koralne rupe ogromnih površina, ogromnih dimenzija.
Šta su koralne rupe?
A koralne rupe su aktivne površine koje eruptuju čestice. Te brzina eruptovanih čestica kod koralnih rupa kreće se od 500 do 2000 km u sekundi.
Dobro.
Znači, radi se o ogromnim kosmičkim energijama. Uh-huh. Te čestice praktično stvaraju sve. I vetar, i kišu, i sneg, i pritisak, i sve što postoji na Zemlji.
Uh-huh. I na koji način se to reflektuje na Zemlji? Dakle, kojom brzinom, kako prosto to funkcioniše? Kako koronalna rupa stvara nevreme na Zemlji? Eto tako da
kada posmatramo da je svetionik na moru, pa se on okreće. Onog trenutka kad taj svetionik osvetli Zemlju, tog trenutka prema Zemlji teku čestice. Ako su te čestice sastavljene od vodonika, kiselnika, onda one stvaraju praktično elektronskom valencijom oblake ili kišu. Znači, sve ovo vreme od 10. aprila do danas sa Sunca je dolazila energija sastavljena od vodonika i kiselnika i elektronskom valencijom na atomskom nivou stvaraju se kiše.
E sad, ovu sliku koju smo malo previdjeli, je li to slika koja je trenutno sada na Suncu ili je to slika koja je bila pre dva dana kada je potop zahvatio Beograd?
To je bilo pre dva dana. Međutim, sada te...
Ja bih zamolio režiju da vidimo još jednom punu sliku, ako možemo, pa da prokomentarišemo i to. Evo, sad vidimo, dakle, šta
vidite,
vidimo sad ovdje?
U sredini je ta crna rupa direktno okrenuta prema nama, je li tako?
Dobro.
Znači, direktno okrenuta prema Suncu. Ona je već sad pošla prema zapadu i polako gubi snagu, čestice gube snagu koju dopiru do Zemlje. Praktično u ponedeljak, to jest, da kažemo, u petak noću, sada u petak, prestaje deso te koralne rupe, vreme se stabilizuje i više kiše u ovom domenu i u ovoj količini neće biti.
Uh-huh. A u čemu je razlika između, govorilo se ranije o vulkanima koji eksplodiraju na Suncu, sad vi govorite o koralnim rupama, dakle u čemu je razlika između vulkana i ovoga što se trenutno dešava na Suncu?
Vulkani su trenutne eksplozije na Suncu, kao svaki vulkan na Zemlji. Uh-huh. Ne postoji singularitet, nego kako na Zemlji vulkan radi, tako vulkan radi i na Suncu. On je kratkotrajan.
Evo, je li ovo, izvinjavam se, je li ovo vulkan?
To je vulkan, to je njegovo grotlo, a dimenzije u to grotlo mogu da stanu tri dimenzije Zemlje. Uh-huh. Znači, to je ogromna jedna površina koja eruptuje čestice.
Uh-huh. Dobro, i nastavite, prekinuo sam vas priču
o vulkanu. Zašto sada koralne rupe? Između dva ciklusa ne postoje vulkani, postoje samo koralne rupe. I to nije samo specifičnost ovog trenutka sada, nego svaki put je to tako. Znači, 25. ciklus Sunčev krenuo je početkom aprila ove godine. I od aprila ove godine, pa i sve do kraja ove godine, na Suncu će biti samo koralne rupe. Ova koralna rupa koju smo sada videli, ona će se vratiti kroz 27 dana. Znači, otprilike treba da očekujemo kišu tek negde oko 22. 23. jula.
Dobro, pričat ćemo kasnije o vremenu koje nas očekuje, ali evo što se tiče ovog vulkana, ovih koralnih rupa, još jedno me interesuje, dakle, pojašnjenje toga kada vulkan eruptira na Suncu, kako se to odnosi na vreme na zemlji, a kako kada korona rupa šalje svoju energiju?
Kada vulkan eruptuje, onda se na zemlji stvaraju harikeni, zemljotresi, jer vulkan izbacuje gvožđe, ne izbacuje samo lake elemente. Dok korona rupa izbacuje lake elemente, ona samo može da stvari kišu ili da stvari jak vetar. Ona može da stvori turbulencije u atmosferi, ali ne i zemljotres. Znači, za zemljotres je potrebna da sa sunca dođe mnogo jača energija u obliku čestica gvožđa.
A kako odne, pošto korona rupe, kako kažete, one su česte, one su stalne zapravo, a vulkani su povremeni. Kako dođe vulkan kada...
Vulkan obično se javlja do tri rotacije sunca. Znači, u prvoj rotaciji se javlja još, može se javi u još dve naredne. Korona rupa može se javi u 9-10 rotacija sunca. Znači, praktično može da dugo traje i ona se može lako prognozirati. Kao svetionik. Ako se zna koje brzinom se obrće svetionik, tačno se zna kad će nas puno svetiti. Pa kažemo, 22. Eto, ponovo nam ova korona rupa će biti od uticaja za vreme na zemlji.
Dobro, sad kad neko kaže, postavi pitanje zapravo, kako je moguće da za 2 sata u Beogradu padne kiše više nego za ceo mesec?
Da, to je...
Kako je onda vaše objašnjenje konkretno tog pitanja? Dakle, kako je moguće da za 2 sata u Beogradu padne više kiše nego što padne?
Tokom ciklusa kišu stvaraju obično vulkani i kiše su daleko manjeg kapaciteta. Ovu kišu stvaraju korone rupe. One su ogromnih dimenzija, kosmičkih dimenzija. To je neshvatljivo, ta energija je neshvatljiva. Jer da bi se kiša stvorila, potrebna je velika energija. Kiša se ne stvara kondenzacijom. To je velika zabluda Aristotela, a i današnje meteorologije.
Dobro, sa kolikom preciznošću vi sad nama možete da kažete kako nas vreme očekuje u narednim danima? Evo, imamo priliku da vidimo tu prognozu.
Ovo su padavine.
A tu su padavine.
Koje su padavine?
To su padavine u Beogradu, dakle, onako kako je bilo prethodni mesec, jel?
Ne, od 10. aprila do današnjeg dana. Tu se lepo vidi kad je koja korona rupa delovala i kad je to počelo. Znači, te korone rupe stvaraju kiše od 30 do 50 litara, pa čak i 100 litara kiše na kvadratni metar može da stvori. To vulkan ne može. On nema taj kapacitet da to ako stvori. A korona rupa može.
A li vi možete sa preciznošću da kažete gde će ta korona rupa, na koje područje najjače da deluje? Dakle, kada je u pitanju konkretno Srbija, evo, da li možemo kažemo da će to da bude Kraljevo, Niš, Beograd, Subotica?
Ne, to ne može se uraditi. To se samo vidi se energija da dolazi, vidi se kad prilazi Srbiji, vidi se s koje strane prilazi i vidi se gde, jer čestice kada prodru kroz magnetno polje zemlje, u odbranu zemlje, onda one plove na 10 km visini i šetaju u zavisnosti od magnetnih linija. E sad, da li ide levo ili desno, ona kao pijan ide ulicom, tako i te čestice. Tako da se teško može odrediti da će, na primjer, Kraljevo ili Beograd. Ali se zna da će Srbija. Znači, regionalno posmatrano znamo kad će da dođe, a lokalno ne.
Dobro, na osnovu vaše prognoze sa kolikom preciznošću možete da nam kažete kako nas vreme očekuje u narednim danima?
Pa, elektromagnetna prognoza je mlada prognoza. Mi nemamo nekog iskustva. Još uvek istražujemo, ispitujemo. Imamo sad najnoviju metodu magnetnih polja i to istražujemo. Pa sad da budemo pošteni, 2 puta pogodimo, 1 puta promašimo.
Dobro. Pošteno s vaše strane. Evo sad imamo ponovo priliku da vidimo, dakle ja ću zamoliti da to izađe na... Evo ovako, dakle ovo je prognoza vremena koja nas očekuje do kraja meseca, odnosno koja nas očekuje u julu. Je li tako?
Da.
Dakle, kako nas vreme očekuje u julu?
Vidite, od početka jula pa sve do otprilike negde oko 19. jula, veoma stabilno vreme. Može da bude neki pljusak lokalnog karaktera, ali on nema nikakvog značaja za stvaranje poplave i tako dalje. Jednostavno, vreme koralnih rupa je prošlo. Znači, one su, se gase. Ova posljednja rupa koja postoji sad na suncu, koja je pre neki dan napravila potop u Beogradu, ona dolazi kroz 27 dana, ali oslabljena. Više nema tu energiju i snagu da može da stvari ponovo poplavu.
Dobro. Spomenuli ste na početku emisije globalno zagrevanje. Mnogo se govori o tom globalnom zagrevanju. Kako je vaše mišljenje o tome? Jesmo li mi uzrokovali globalno zagrevanje? Znamo i da se predsjednik Donald Trump povukao iz tog sporazuma o globalnom zagrevanju. Dakle, kako je vaše mišljenje o tome?
Globalno zagrevanje je jedna velika prevara.
Čija
prevara? To je najveća prevara u istoriji ljudske civilizacije. To nisu ljudi od nauke uradili. To su političari.
Zbog čega? Sa kojim ciljem?
Sa kojim ciljem? Vidite, 80. godina prošlog veka postavili su pitanje gde skladištiti utrošeni materijal iz atomskih centrala. Pošto nisu mogli da nađu na svojoj teritoriji, oni su pokušali da plate malim zemljama da skladište male zemlje. Male zemlje su vrlo brzo shvatile da svako skladištenje utrošenog goriva izaziva kolaps života na tom lokaciji koje se skladišti materijal. A onda su se oni dosetili da proglase CO2 kao gas sa efektom staklene bašte i da se gase termoelektrane. A kad ugasite termoelektrane, ostaju hidroelektrane ili da uzmete kredit od njih za atomske centrale. Normalno, kredit će se otplaćivati, to je kamate će se otplaćivati čistom energijom, električnom strujom, a materijal, utrošeni materijal, storirat ćete na svojoj teritoriji. Ovde imamo nekoliko zagovornika tih atomskih centrala. Samo sam pitao, da li su odabrali i teritoriju Srbije koju žele da unište kada se taj materijal, utrošeni materijal, treba storirati?
Dobro, još jedna vrlo, bližimo se kraju emisije. Interesantna teza još proizilazi iz vaše heliocentrične teorije. Naime, tvrdite da su neki padovi aviona u svetu uzrokovani sunčevom energijom. Konkretno, na koji pad mislite i kako je, prema vašem mišljenju, sunce uticalo na pad aviona?
Sunce eruptuje visokoenergetske čestice. To su čestice veoma velike kinetičke energije. One plove po gornjim slojevima atmosfere, tamo gde plove i avioni. To je na 10 km.
Dobro.
Te čestice, kada probiju u atmosferu, ako neko stane na put tih čestica, onda javljaju se faktori rizika. Često ljudi imaju turbulencije u avionu. Ne znaju šta je to. To znači da čestice udaraju i spuštaju avion trenutno svojom energijom. Ali zbog male kinetičke energije ne uništavaju avion.
A šta ga uništava?
A uništavaju ga visokoenergetske čestice. To su čestice relativističkih brzina. Gde kada udari u avion, ili perforira ili ga probije.
A konkretno na koji pad aviona ste mislili kada govorite o tome?
Prvi put da jedna ekspertska grupa koja je istraživala pad aviona u Ukrajini je shvatila da je se našla pred jednim novim izazovom, pred jednom novom mogućnosti padom aviona. I to je napisala pošteno u svom izveštaju. I rekla je, ovaj pad aviona iznad Ukrajine ne može da se svrsta ni u jedan do sada poznati uzrok pada aviona.
Ja zamolim režiju samo da vidimo slike kako izgleda, pošto vi ste nam poslali slike kako izgleda deo aviona koji je izrešetan tim sunčevim česticama, je li tako?
Tačno. To su čestice, vidite.
Evo to ovako. Izgleda kao da su šrapneli probili ovde.
To kao šrapneli, ali nisu šrapneli. A zašto možda se kaže da nisu šrapneli? Svaki pilot može za nekoliko delova mikrosekundi da pritisne dugme za poziv za pomoć. Kod udara ovih visokoenergetskih čestica, ogromnih relativističkih brzina, nema nikakvog pomoć, nema poziva za pomoć. Nema...
Evo, ovo je još jedna od slika, je li tako?
Da, da.
Sa, sa aviona iznad Ukrajine da. Koja eksplodira.
Znači, te čestice...
Znači, faktički, da preciziramo, posad aviona ne zna i ne može da reaguje u tom slučaju.
Ne može da reaguje.
A zna li, evo, samo za kraj, pošto smo na samom kraju, dakle, znaju li posade da lete ka nerešivom problemu? Ne,
radi se o tome što kontrola leta uopšte ne uzimaju u obzir strujno polje. Onaj brzi vetar koji nazivaju jet stream, oni misle da je vetar. Nije vetar. To su čestice sunčevog vetra koje stvaraju zemaljski vetar.
Dakle,
i ko uđe u taj snop, normalno postoji, to je to, ulaza sa velikim rizikom.
I German Wings, avion German Wings je isto, prema vašem mišljenju, pao na...
Pa i ova dva aviona sada, američka Boeinga, oni su se našli svi u toj zoni rizika. I ne padaju zbog svojih tehničkih mana, ne zbog dejstva čestica koje kontrole leta uopšte ne uzimaju u obzir.
Gospodine Stevančeviću, hvala vam što ste bili gost televizije O2.
Hvala.
Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz O2. Prijatno.